godina harargee lixaa aanaa burqaa dhiintuu magaalaa ta'isee keessatti barsiisaa mohaammed abdullaa kibxat caamsaa 8 bara 2018 ajjeefamu jiraattonni ibsanii jiran jiraattonni sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan akka jedhaniif
naannoo isaa torbaa akka ajjeefame walakkaa halkanii godhu.
Eessa turan barsiisaan?
Mana isaanii mana dhuunfaa isaa soorataa jiru. Haati manaa duufiidhaaf buufata fayyaa keessa bulti. Poolisichi bakka afaan jedhamu deemee achitti wanni godhu. Poolisichi gibbii barsaa isaan keessa kireeffatee gala. Gibbii sanatti deemee ajjeese harka laatee poolisaa deemee kanatti nama isa ajjeese jedhee. Komandosi kana keessa barattoota qabamanii mana baay'eetu jira. Barsiisichi barattoota sana gaddisaa qormaa dafaa qophaa'anii jedhee gaafate. Adabachuu diddoo miti bakka ati adabachuu baattee lakkisi galtina akkas jedhee.
Eenyu jedheen?
Poolisoota jedhee jedhama. Buufata poolisichi.
Jiraataa kabiraan akka dubbatutti dhimma dhuunfaatu sababii ajjeechaa kanaati jedha.
Poolisiin fo'aajamu kun qaamani isaa irraa kireeffatee kiraa kafaluu fiigee. Sina malakkatee meeshaan akkamiin na malakkataa ka jiruun manaaf dabbaasee tulaa duratti achitti ijjeesee ijjatana jalaan dhiirin mataa kana gara dubbatiin sammuu sana facaafte inni battalumatti ta'ee.
Dhufee reeffataa kan kaase eenyu?
Turumfaan poolisiitii fi warri nageenyaan jiraan qabsiisaa dhaqanii namni warri nageenyaa namni nuuraa miidhagoo kan kaasanii haalli tokko bulchaa addaa burqaa odaa kan ture kaasanii fi bishaanaa nageenyaa kan ture nuuraa amiin nama jiru. Ijoollee poolisii nama ofirratti fuudhanii achi fuudhanii qajeelchanii jiru.
Awwaalamaniiru barsiisaan?
Amma achirraa fuunetti akallaa dabarre Adaamarraa kiiloomitira gara 200 achi geessine aanaa xannaa magaalaa Tijjatti sirna awwaalchisaa kun amma sana talaataa irratti talaatanii amma sana awwaalamu jiraachuuf iyyuu namni irra gaddeeffamu jirti taatan amma.
Nama naannoo Arsiiti?
Maatii isaa bira geessineeti.
Bulchaan aanaa burqaa dhiintuu obbo Taamiruu Eddachaa barsiisaa Mohaammed ajjeefamuu ilaalchisee gaafatamanii.
Sotee ajjeefamee jira. Poolisichi barsiisicha kireeffatama. Poolisichi galgala dabaree ture fajjira poolisii qabu. Halkan karaa manaa deemee sa'a torba irratti akkasitti waan isaan irratti ol lolanii ol dhabanii nuyi dhageenye. Kanuma du'ee jiran dhageenye. Abdeeketuma dhufee waajjira poolisiitti harka kennate nama abdeeketiin jiraa dhagaa jireenya fuudhaa jiru.
Sababii ajjeesaniif dubbataniiru.
Ammaas hin dubbanne mana irratti dhahee kan jiru kaasee qorannoon irratti gaggeeffaman jiru ganaa qoratamuuf itti deemama jirachuu.
Du'a barsiisaa kanaa hordofee kaleessa jechuun roobii caamsaa 9 bara 2018 uummanni waajjira poolisii duratti hiriira ba'ee walitti bu'iinsi uumamuusaa jiraataan tokko naa ibsee jira.
Ijoolleen barattootaa kaleessa gaafa karaajee dhiisee bulchaa bira gisee dhaqan manas dhiisee waajjira poolisii gisee dhaqan waajjira poolisii kan wayitti dhukkaa turan ijoollee barattoota kutaa kudhanii nama lama barataa Mohaammed Umar nama jedhamu barataa kutaa kudhaniiti inni biraammoo abbaa gadaa nama jedhamu Maaruuf Shiyaasin nama jedhamu Baashar nama jedhamu laggaatii magaalaa Shimallee. Maaruuf Shiyaasin kana miila caccabsanii harka caccabsanii lafa jiraata akkasi daldala isaanii Ahmadoo jedhamullee akkasi caccabsan.
Maaliirru kutaman?
Kaan uleedhaan kaan sasaffiidhaan kaan xiyyiitiidhaan jechuun kan rukutame namni kun.
Namni rasaasaan rukutame eessa jiraam?
Abbaa gadaa namni jamullee natuma jira rasaasaan rukutame Maaruuf Shiyaasin ni caccabsanii uleedhaan caccabsanii daldalaa isaanii Ahmadoo jamullee uleedhaan caccabsanii. Kaleessuma gaafii uummanni barsiisarraa ka'ee gaafateen.
Waajjira poolisii aanaaf itti gaafatamaa akka ta'an Saajin Tamasgan Kadir rakkoo uumame irratti gaafatamanii Ameerikaa teessani otoo hin taane lafan jiru kottaatii na gaafadhaa jechuun bilbila isaanii cufan. Itti aanaan isaanii Komaandar Nawaay gaaffii eegan dhiyeessee fi booda bilbila isaanii narratti cufaniiru. Dhumarratti itti gaafatamaa waajjira dhaabaa akka ta'an obbo Magarsaa Awwal haala jiru akka jechuun naa ibsan.
Wanta inni ajjeeseef poolisiin qorachaa jira. Ammoo namtichi mucaan dhiyeessee waajjira poolisii galiin jira ajjeese. Jira poolisii harka kennatee jira. Ajjeessi isaallee amanee jira. Dhimma dhuunfaa irratti waldhabdee akka waan qabaniiti manni manuma isaa kireeffatee ture. Waan isaa waliif bu'aa hin deemne halkan dhiirri isaa hoggaa inni akka kennu san poolisii irraa dhageenye. Ergasii ammoo du'aa isaa eetiillee akkasii jira waan ta'eef ajjeessi isaa dhugaadha.
Fu'aad maqaan abbaa isaanii eenyu?
Fu'aad Huseeni.
Naqan egaa harka kennanii booda kan dhaqee reeffa fuudhee eenyuun?
Tokko waan anis yeroo kanatti poolisii naa himee ture. anak itu anak negarinya tu nak jinjir orang mana ini, akhirnya negara itu polisin kasi waktu mau dimandai.
Reva berkisah Muhammad Esa Targitan.
Benda yang kisah anak itu benda yang kisah ulad.
Berbaladur.
Nama unta itu yang kami murasan kisah ni nama jiru berbani, nanti pada minggu tu, ikan ini mana dah mana mana sebenarnya dah mana nama yang amat tu. Polisi itu ni nama yang amat tu. Allah mana yang kami nanti semua berasa tu ni ringu, nanti pada minggu tu, Allah tu nanti yang kami jadikan ni, nanti pada minggu tu ni.
Mujahane satu reren ni wal gasa di kanzani.
Jadi ada mana mana daripada tu, jadi mana tu gune. Daripada ni, jadi ilmu yang cikir itu, jadi arjani. Nampi tu gune tu nanti anak negeri tu si. Nampi muka sampai ku mana leh dagani sahaja duit sekarang ni. Asyik dia tu nih, muka leh dagani jadi arjani. Mana gasa ni tu guru. Nampi anak tu kan negara tu itu Allah mana silat tu jumat ni jangan.
Morasa nak kesan kan jiratan, namun ni berajuru jaru jiratan ni ugu mang.
Kan mora kan kaya sahaja, tu aku kan macam polisi kan saya jadi kan tu mana siapa nak dikira, tapi esok itu jira, kan jira, macam siapa tu kau jira jadi, wata kan aku terbunuh dengan itu.
Jira tu ni kan ni mau mal jadu, berarti saya suni jolleh hit aman, ahi kaman jere, gafata wan ture, biro polisi tu erge aje si sejo.
Nanti jolleh ahi kaman jere, kya polisi erge aje sejo, jukan ani mana ni mana, nampi marau nampi dani ahi kamun. Nama kita sendiri, nama nama kita jenis dia tu ni. Adik saya buah kena jauhkan awan betul tu. Anggana nama kita juga buah kena nama kita jenis dia tu. Antara kita ada ru polis pun korang cakap jadi mana oligala.
Kalau saya doa bersisa Muhammad Abdullah kanati anse baraton ni akhiriran itu ran polis ingkaru boleh sadafik awet si rasa asar ruh tani jadi wajib ke sampai kata.
Terus seperti ini kesan kerja awas ni dua lalu wajib polis itu bau ni jira. Dima kena cakap polis ini romia, dima musim mati cakap jisuti budak ni, rosak ni senam ni, rumah kena macam tak jalan. Dima kena sembilan jalan ni ada ni jiru, nampi tu satu dah nasib bau ni jira, nasib bau seni nampu, mandi dua ni, jasa dia sisi, airok tak gembes sudah, mari ada dah gerak mau turun, polis dah jauh dan jenye, kata tu akhirnya polis itu di dalam tu ni, nunggu kena muka bawa di sini, kata tu mah haramat mau turun. Jadi semua umnau sahunjira polisi nama ini dan walid bin Jandani polisi dia nama Jaganda. Nanti orang nama suri kahwin dia kan nama si amunisan jira ini dan.
Rasa samit.
Rasa senang dan itu kau lihat jira. Rasa samit sudah itu semua kabari dah tahu negara mana. Rasa senang dan itu kau lihat jira. Muka alam dia nama dia kan nama polisi dia jadi besar mana.
Halina anu sana haramal ke sajur.
Kalau itu kalau kalau sih kami juga kebetulan dari itu sih mesti boleh intanya mari amat awak sama galak sendiri tu jiru jiru mereka tu re. Akatan waktu ni cukup betul ni sih. Ambil kalau kamu tu nasi na mira kita jadi nama tu nama tu ko sebab baik jiran mama tu amma naga.
Ittiga fatama wajarat apa obo magasa awal dari nala tanip makar radio segala Amerikan galak sama.
Iya galak sama.